De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa na segunda parte de Outra Mirada, tempo para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. O doutor Caramazana, que debe estar xa aí o teléfono. Que tal, doutor? Benvido.
Que tal, Xosé?
Moi bo día. As portas do Antroido, as portas do Carnaval. A verdade é que, bueno, estábamos falando estes días, pois de falamos do tabaco, daqueles, en fin, propósitos que nos facemos sempre cando comeza un novo ano. Queríamos ir un pouco no tema, pero collenos o Antroido polo medio, así que trasladaremos para un pouco máis alá, en fin, a penitencia, non? A penitencia despois dos excesos do Antroido. Imos falar do Antroido porque, en fin, o Antroido tamén é unha forma de... Bueno, o Antroido e as cousas relacionadas co Antroido, a diversión e demais... tamén é unha forma de saúde, non? De coidar a nosa saúde.
Efectivamente. É unha festa, en principio era pagana, pero que co catolicismo pues, se pospuso para facer antes do mércoles de
Cinza.
De Cinza, non? E, bueno, un pouco o desenfreno.
Claro.
que habría que falar dos beneficios e a relación que hai o Antroido ca saúde.
Claro, claro.
Pois, para min é unha festa que non hai que perder. O saben os concellos, pois, estou échedes falando de que en cada parroquia vai a ter
a súa festa.
Sí, por lo tanto, eso é a parte beneficiosa. A parte beneficiosa xa non solo física, porque a xente sale, é unha parte lúdica, sino que ao mismo tempo os beneficios psicolóxicos, como que queremos que a xente este ben, de saúde,
claro.
Pois aparte das transgresións que nos disfrazamos e nos cambiamos casi a nosa personalidade,
claro.
E podemos facer, está permitido, pois aparte os beneficios son que estamos xuntos, son o ser lúdico, son acontecimientos que se fan en grupo, tipo familiar e social. Por lo tanto, ese acercamento social, esa participación fora da casa, pues lógicamente beneficioso para as persoas.
Contribuye,
¿no? Lúdico mellor.
Claro, contribuye tamén a mellorar o noso estado de ánimo, ¿non? Alguén lle decía a unha persona que, en fin, que se disfrazaba e gustaba moito no carnaval, pois pues, un pouco de facer un pouco, bueno, pois pues, a festa. Alguén lle recriminaba, home, pero non che dá vergoña facer o ridículo, e sempre respondía o mismo, dice, ti non sabes como aforro un psiquiatras eu con estas cousas, non? Pode ser un pouco, unha resposta un pouco frívola, pero quizás ilustra tamén, non? Un pouco a necesidade que temos de vez en cando de romper moldes e de...
Sí, efectivamente, eso que moitas veces o que nos marca a propia sociedade, o estatus que temos que ter, todas esas formalidades que pues en ese momento pues están permitidos os cambios, ¿no? Entón, pues igual alguna xente lle beneficia moitísimo porque realmente é unha alegría especial, non é unha alegría, non é algo compartido e algo participativo. Por lo tanto, é beneficioso as persoas o disfrazarse o querer cambiar ou participar simplemente en eventos, pues cos nenos ou cos familiares, os avós, todo eso, pues fai que seña beneficioso para, bueno, en algúns casos hasta se coñece xente, ¿no?
Claro.
Cambia, conoces a novas amistades, compartes cousas, bueno, pues ahora cas fillóas, orellas, participacións. Beneficioso tamén económico, porque, bueno, as cousas lúdicas pues tamén benefician un pouco a sociedade en canto, pues eso, pues que digamos que venden disfraces.
Claro. Claro. Y digo os chinos que ahora son os bazares chinos que son os reis na venda de disfraces ahora neste tempo. Aparte, doutor, o carnaval parece que é un momento aquel no que se poden facer aquelas cousas que de ordinario non faceríamos, non? Incluso non sentan tan mal, en fin, se te critican durante o carnaval, se che din catro verdades, pois parece que como é carnaval, pois é perdonable, non?
Creo que sí. Además hai que facelo, non? Todo eso é o que falamos, non? O falamos todo o ano, pois actividade física, unha boa alimentación, relacionarse e cos demais, pois o carnaval o leva casi todo, non? Hai algúns perxuicios, non? Que tamén, basta que este aquí o médico, pois os perxuicios,
sí, en tanto... De eso temos que falar tamén, das grandes comelladas, non? Que están moitas veces relacionadas co carnaval.
Eso, pero se pode ser... axustarse, claro. non significa que non se poda, pero que eu penso que a xente xa o sabe, non? Ten que comer con mesura, para, sobre todo aquelas persoas que non poden fartarse, non? Entón, pues, hai que ter un cuidadiño co alcohol, porque tamén acontecimentos destos moitas veces poden haber pelexas ou desencontros, non? Pues, sobre todo porque mellor se utiliza inadecuadamente o alcohol. Xa. Pero as comidas familiares, ahora que se levan moitas comidas de empresa, non?
Claro.
Que están fartos de cocido galego, non?
Claro.
Decía
que, sin embargo, doutor, efectivamente estamos en un momento de excesos tamén na comida, pero vai acompañado tamén co tempo, non? Porque, claro, si nos meteramos probablemente un cocido no mes de agosto, como os que se están poñendo, se poñen estes días, pois pues eso sería insoportable. Pero bueno, un fai tanto frío, pois pues tamén parece que queimamos máis, non? Ese exceso de calorías.
Que o falamos todo ano, non? Hai que aproveitar o que nos va a dar o que nos dá a natureza, non? Entón, a xente, no San Martiño se matou o cerdo, en que hora xa non, esas tradicións, non?
Xa.
Pero ahora... O cerdo está para comer, ¿no?
Claro.
Bueno, como alimento esencial na nosa gastronomía. Uh-huh. Estos días, pues bueno, están os deliños que están comenzando, que é a mellor época para comelos, as opiñas, o calor, de comer todo eso, que hai que axustar cada persoa o que lle corresponda sin pasarse, ¿no?
Uh-huh.
Entón, lóxicamente, é unha festa. E como festa, pois sempre o relacionamos tamén con comidas.
Claro.
E o único que hai que facer é pois, controlar simplemente as persoas que teñen factores de risco ou que seña, pois controlar esa, pero que podan comer de todo, ¿no? Eu, desde logo, lles permito aos meus pacientes de que o tomen. Igual, a mellor é que desalar un poquinho máis os productos...
Xa.
Ou retirar
as cousas
que tiña moita graxa, e nada máis.
Xa, si tratase o mellor pois de adaptar un pouco tamén a neste caso as propias comidas, en fin, ao tipo de xente que as vai consumir, non? E sobre todo si temos, hai que ser solidarios cos que temos ao lado, si temos ao lado pois algunha persona que ao mellor pois en fin, lle vai mal o exceso de sal ou de graxas, pois nos rebaixámolo para todos un pouco e probablemente, pois, en fin, nos irá mellor tamén a todos, non ao resto.
Sí, eu penso que, ademais, son uns alimentos que son bastante completos, ¿ves? Uh-huh. Parece que diría, bueno, que é moito, non, é que é bastante completo, leva as súas hortalizas, leva esa graxa, ese, que, bueno, é unha graxa animal, pero e despois leva os hidratos de carbón, ¿no?
Dos garbanzos e demais, non?
Efectivamente, uh-huh. Os garbanzos ou simplemente os griliños e as patacas que máis
claro.
Nos estamos acostumbrados,
uh-huh.
E que despois os postres tampouco non son tan especiais, que non é como un Nadal, que hai un poquinho de todo.
Claro. Ten
un poquinho máis feiceiro, e sobre todo unha comida familiar.
Uh-huh.
Se fai como... é fácil de facer, non?
Xa.
Entón, pois, é unha comida familiar e casi todo o mundo participa.
Xa.
Non é como en Nadal, pois, compramos, non? Casi non se fai, pero aquí esas cousas se fan. Hai xente que fai filloas fenomenales,
xa.
E orellas, e fan uns cocidos que, ademais, é moi simple. bastante sano, ¿no?
Sí, en este caso
siempre dentro dos límites.
Claro, en este caso podemos falar probablemente de unas comidas que quizás sean ricas en calorías, pero que son logo por outro lado son comidas pouco elaboradas e que están e que parten de produtos naturales, non? Que non teñen unha transformación moi como en outros casos cando ou elaboracións moi complicadas como cando falamos o mellor do Nadal e demais, non?
Tamén que é unha festa que non hai que perder, sobre todo por esos beneficios, tanto persoais como familiares como sociais, en canto a alimentación, que, bueno, pues, igual nos pasamos un poquiño, pero non é igual, é menos tempo, ¿no? O Nadal é moi longo, ¿no? Que aí, agora se participa, ¿no? É dicir, agora entre o enterro da sardiña, pois antes se facía hasta mércoles de cinza, pero sí, que agora se prolonga, ¿no? Se prolonga moitas veces unha semana inteira, ¿no? Pero bueno, depende das zonas, ¿no?
Claro.
Pero tamén é beneficioso.
De calquera xeito, vostede é partidario de que todo o mundo disfrute do carnaval, ¿no? Incluso aquelas persoas, pues, que, como decíamos, teñen restringida a súa dieta, ou mesa, ou casos especiales, pero con mesura, pero sí disfrutar da festa, non? E tamén da gastronomía propia destes días.
Dende logo que o entroido é saudable o 100%.
Bueno, e no caso da, en fin, tamén de participar da outra parte lúdica da festa, que é a que ten que ver cos disfraces, con sair, con ir de troula, tampouco aí hai idades, non? Para estas cousas.
E que son festas que son bastante familiares, participan moitos nenos, non, nisto. Si te fixas, pues, hai talleres depois pues, de nos concellos, pues, talleres pues, de
sí, de elaboración de máscaras,
de disfraces, etc. Sí. Entonces, é unha participación xeral, pues, seguramente os colexios pues, fan pues, disfraces. E os avós pues, sacan os seus disfraces ou collen roupa de outro sexo para poñerse, etcétera, ¿no? O sea que en ese caso a parte psicolóxica é moi importante, ¿no? É beneficioso sobre todo para a participación xeral e hombre, que de vez en cando hai que facer transgresión, porque senón claro, é que todo é moi monótono, ¿no?
Ademais, bueno, todos coñecemos ou sabemos de personas que a cotío a diario son personas como moi serias e que se transforman absolutamente nos días de carnaval, pois eso, disfrazándose, etcétera, etcétera, non? Esas cousas que ás veces chocan, non? Digo, mira fulano ou fulana que era tan serio, tan formal el e bueno, e no carnaval pois disfrutan dele transformanse absolutamente a través dos disfraces e da troula, non?
Efectivamente. É beneficioso para él, é beneficioso para
os
que o están vendo, claro, tamén, ¿no? Porque sí. Fan unha sonrisa e a sonrisa é beneficiosa, ¿no? E saudable. Por lo tanto, eu penso que, bueno, non hai que perdelo, sobre todo pues, nas grandes cidades, moitas veces se van perdendo, esas cousas non se deben perder, penso eu, ¿no? Tanto a parte lúdica, xeral, social, sí, familiar, como a alimentación que se produce nestas datas, ¿no?
Muy bien, doutor, pois
a favor.
Muy bien, pues disfrutar do antroido que é saudable. En todo caso, logo despois xa para próximos programas pois iremos un pouco
a dar guerra
xa en como logo imos isto, en fin, preparando ou facendo esa penitencia, ¿non? Despois dos excesos do antroido.
Sí, a verdade é que o antroido foi moi moi cercano a
sí, ao Nadal, ¿no?
O Nadal, pero bueno, pues ahora temos máis tempo antes de que empecen as festas do verán.
Claro, antes de que empece a operación bikini, ¿no?
A ter un corpo máis saudable, bueno, pues falaremos de eso, penso que sí, importante facer ese tipo de transgresión agora para despois repoñernos.
Perfecto, doutor, pois feliz carnaval tamén para usted e para todos os ointes.
Para toda a población.
Hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois xa saben, xa dixo o doutor, xa poden divertirse, celebralo carnaval convintemente, porque eso é saudable. Logo despois, pois, bueno, pois, sabrá que cada un pois facer a penitencia que corresponde en función tamén dos excesos de canto se pasou. Pero bueno, de eso falaremos outro día. Último tramo de Outra Mirada, para repasar, como sempre, as portadas dos dixitais. Algo que facemos comenzando por primeiro polo Diario Público. Este diario digital destaca hoxe que De Guindos confirma a súa candidatura á vicepresidencia do BCE, do Banco Central Europeo. Tamén sinala este diario que o modelo do CIS infravalora o meteórico ascenso de Ciudadanos, segundo sinala este periódico. Ademais, podemos ler que estes son os representantes de Unidos Podemos para negociar a reforma electoral con Ciudadanos, outro dos titulares que leva a súa portada este periódico digital. Albert Rivera enviará o seu portavoz na Cámara Baixa, Juan Carlos Girauta, e o vicepresidente primeiro do Congreso, José Ignacio Prendes, ambos membros da subcomisión da reforma electoral, mentras que Montero, Echenique, Guijarro e Errejón serán os representantes de Unidos Podemos para negociar esta reforma electoral con Ciudadanos. O exministro do Interior e a súa cúpula policial mentiron ao Congreso sobre Villarejo, e outro dos titulares deste diario. Visita ao Bernabéu e hotel de luxo, o Senado gastou 35.000 euros nunha visita de Jordania, titula tamén. E ademais este diario destaca que Merkel e Schulz alcanzan un acordo de goberno en Alemania, que foron retirados varios lotes de queixos tras un caso de meningite por unha bacteria en Madrid, que a neve sigue dificultando a circulación en 306 estradas e que o lobby da carne está moi ben relacionado co poder político e económico. A ministra Tejerina cargou contra Jordi Évole polo reportaxe, pese a confesar que non o viu. Confesou que non viu o reportaxe, pero logo dixo que as imaxes correspondían non correspondían a unha granxa, sino a un lugar onde se poñían, onde se apartaban os porcos que estaban enfermos. Bueno, pois a ministra Tejerina, eso, que confesou que non vira o programa, pero carga contra Jordi Évole por este reportaxe. Mentras que, bueno, o propio Jordi Évole nun tuit recriminaba ya a ministra que non se decidira a investigar as denuncias que se facían no programa, en lugar de criticalo como fixo. Destaca tamén Público que Francisco Camps, investigado noutro xulgado por presunta corrupción coa Fórmula 1, Ignacio González encargou a súa cuñada o informe no que se basea a acusación contra Gallardón en Lezo, e o amigo de Aznar e gurú financiero de Correa declara no xuizo pola Gürtel. En el diario.es, que Rajoy propón a Luis de Guindos como candidato a vicepresidencia do BCE e abre unha crisis de goberno, que Rajoy reacciona de urxencia diante do ascenso de Ciudadanos e as acusacións de corrupción, que compara a Pablo Iglesias con Torquemada por preguntarlle pola corrupción, e que as escoitas de Correa, que vinculan o caso Gürtel coa Fórmula 1, a Álvaro déronlle os planos das gradas. Tamén destaca as mellores frases de Correa no Congreso: os empresarios pagábanos as campañas para o PP, e di que un xuiz investiga a Camps en secreto nunha nova causa de corrupción. En Infolibre destácase que o home de confianza de Ignacio González guardaba un manuscrito sobre os espiados do PP de Madrid e as súas chamadas e mensaxes, que Iglesias espetoulle a Rajoy que se os delitos de corrupción non prescribiran, algúns de vostedes acababan no cárcere. Despois de que o acusara de intentar reformar a lei para que algúns delitos non prescribiran, pero non incluir neles, entre eles, os delitos de corrupción. González encargou ao despacho de Cuatro Casas, a través da súa cuñada, un informe contra Gallardón sobre Inasa, e Rajoy aposta por Guindos como candidato á vicepresidencia do BCE. Chegamos así a unha da tarde, chegamos así, por tanto, ao remate desta Outra Mirada de hoxe, recordándoles que mañá, a partir das 12,
pois volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, pois, continúa a programación habitual de Radio Oleiros.